Ράδιο Καρδέ.
Ιντερνετ, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοντά το κουβόρισε. Βίαιε.
Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2 днес в събота 25 октомври 2014. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, по която разговаряме днес в ефира на Радио К2, е кой и на какво основание иска и може да управлява България и активите на Корпоративна търговска банка. С нея се обръщам и към представителя на коалиция от партии Реформаторски блок Мартин Димитров. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Господин Димитров, честито и се радвам, че се връщате отново в политиката.
Ами, така решиха хората, за което смятам да направя всичко възможно да оправдава техните очаквания. Когато си преференциално избран, това е съответно по-голям обществен ангажимент, отколкото хората, които са в парламента, защото някоя партия ги е сложила някъде.
Така е, но веднага към големите теми на обществото през последните седмици, които сигурно ще продължават и през следващите. Как ще се състави правителство на стабилността, както желае лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, когато реформаторския блок е с твърде много изисквания, да не кажа претенции, и с твърде много неуредени вътрешни свои проблеми?
Извинете, но всяко изискване, което реформаторския блок слага на масата за реформи, това е в полза на едно силно бъдещо управление. И ако една формация няма искания за бъдещата политика, то по-добре да не участва в управлението. Вижте, ако очаквате от нас, както правяше Атака в миналото, да подкрепят и после да излезе метафората за златния пръст, не очаквайте от нас такива неща.
Не очаквам от вас такива работи, ако ги правите, бъдете сигурен, че аз ще бъда вашият най-голям критик.
Точно така. Значи, при това положение подкрепете сега нашите искания за реформи, защото това е политиката. Като видиш кабинет, да кажеш публично какви реформи искаш да направиш, какво ще правиш с КТБ, с Южен поток и така нататък. А не да кажеш просто, че подкрепиш, и на другия ден да се окаже, че това не е, да го наречем, от чисти намерения.
А трябваше ли да подкрепяме, господин Димитров, и няма да ми се сърдите, това, че вие през цялото време прокламирахте не да не бъде Борисов министър-председател, иначе ние няма да ги подкрепим като съставляващи, като мандатоносители, и така нареченото извиване на ръчички от страна на реформаторския блок към Бойко Борисов. Това хубаво ли беше?
Знаете ли, моята интерпретация на тези факти е друга,
а
именно, че преди изборите, всяка формация се бори да ги спечели, това беше и позицията на реформаторския блок, и наистина ние, ако бяхме спечелили тези избори, щяхме ние да предложим министър-председател.
И как ще ги спечелите, господин Димитров?
Така. Значи, вижте, всичко в политиката и в живота е възможно. Когато спечелиш изборите, предлагаш министър-председател. Ако бяхме спечелили, ние щяхме да предложим.
Но чакайте сега.
Чакайте, господа, ако ме прекъснете, постоянно няма да стане разговор.
Като в меча пух, няма да ви прекъсвам непрекъснато.
Не спечели изборите, това е редно те да представят фигурата на министър-председател. Този въпрос е ясен и е решен по този начин.
Но тук няма ли подмяна на вота, господин Димитров? Бъдете честен. Вие сте такъв, според мен, доколкото ви познавам. Вие агитирахте реформаторския блок, няма да участваме в правителство, в което министър-председател е Бойко Борисов. И ерго тогава избирателите са гласували почти против Бойко Борисов. И сега изведнъж вие ще подкрепите правителство, на което министър-председател ще бъде Бойко Борисов. Тоест,
гласовете
ще бъдат излъгани.
Така, аз знам, че вие журналистите обичате този начин на вода на разговор.
Говорете ви в единствено число, ако обичате.
В единствено число. Поемахме следния ангажимент и Обещахме на хората БСП и ДПС да не бъдат във властта. Това ни беше първото и основно обещание. Да променим модел Орешарски, да разкрием модела, по-лошия модел кой в България. Така че това обещахме на българските граждани и категорично го устояваме. И сега, когато виждаме тези двустранни срещи между ГЕРБ и БСП и ГЕРБ и ДПС, ние сме тези, които постоянно казваме не може така, и това за нас е неприемливо. Искаме дясноцентристко правителство. А колкото до личността на министър-председателя, нашата заявка беше следната, и пак да я повтарям, и ако ме питате пак, аз пак ще ви отговоря, няма проблем. Може всеки ден да ме пита. Отговор е следния. ако бяхме спечелили ние изборите, да, щяхме да предложим друга фигура на министър-председател. Но който спечели изборите, това е политическо правило, той предлага фигурата на министър-председателя, госпожо Беновска.
И пак ще ви питам, господин Димитров.
Може пак да ме питате.
Ако вие не сте, ако вие не сте одобрявали Бойко Борисов за министър-председател, какви са били упреците му към него?
Ами, аз съжалявам, че този разговор влиза в толкова персонални насоки, но мога да ви кажа следното нещо. Това, което на нас не ни харесваше и което не ни харесва, е, че в миналия мандат на ГЕРБ много важни реформи не бяха направени. Така. И сега смятаме обаче, че ако има писмено коалиционно споразумение, в които тези реформи да се напишат ясно и се почва от правосъдие, и аз се радвам, че има напредък в разговорите между реформаторския блок и ГЕРБ, ако тези реформи са писмено заложени, бъдат представени пред цялото общество, пред всички журналисти, мисля, че този път има шанс нещата да се получат.
Това е хубава позиция. Подкрепяме с две ръце, но ако вие подпишете такова споразумение, колко души или коя авторизирана личност или институция, фигура във вашия реформаторски блок ще го подпише?
Значи, вижте, ако една политическа формация няма ясен механизъм за взимане на решения, няма да бъде допусната и до избора. Не срещате, че ЦИК изисква да има ясни представляващи, ясен ангажимент, за да се явиш на избори. Така че тази спекулация, която и вие в момента повтаряте, е много ефтина и много
слава. Я повтарям, кажете сега. Вие не сте юрист, ама юридически.
Явно реформаторския блок, за да успее да се яви на изборите от два пъти поред, явно има кой да го представлява, има механизъм за взимане на решение. Сега по-конкретно. Има си споразумение блока и според него петимата председатели на партии взимат решенията заедно с представител на гражданския съвет, който ние сме излъчили.
Okay.
Така че да, механизма не е лидерски. Ние нямаме диктатор начело на реформаторския блок, както има други формации. Да, ние сме в един много по-демократичен механизъм, да, той е по-сложен, но имайте предвид, ние затова сме и по-различни. Ние затова сме по-различни от останалите. Защото имаме много мислещи хора при нас и разбира се, по-сложни механизми за взимане на решения, но това ни прави по-слаби. Това ни прави по-силни, госпожо Беновска.
Тоест, господин Димитров, под едно политическо споразумение с ГЕРБ ще бъдат поставени 6 подписа, ако правилно съм ви разбрал,
да,
от ваша страна.
Да, аз бих предпочел, ако ме питате мене, и от страна на ГЕРБ ще има един подпис, аз бих се радвал и оттам 6 човека подпишат. Колкото повече хора имат ангажимент към тези реформи, толкова по-добре.
Добре, а какво ще стане с двата подписа, които ще отсъстват? На вашата, вие сте пет партии създали реформаторски блок, но в предизборната коалиция бяхте 7. Тези два подписа няма ли да са необходими? Защото благодарение на тази коалиция постигнахте този изборен резултат. Независимо от малкия или големия принос на една или друга партия.
Нека да ясно, за да може и вие и вашите колеги журналисти, най-важно българското общество да бъде спокойни по този въпрос. Този механизъм, който ви обясних аз за взимане на решение, е прият от 7-те партии. 7-те партии са приели как става подписването, как става взимането на решение. Така че проблем няма. Имало е някакъв проблем с диалога през последните дни, но съм убеден, че той ще бъде подобен. Така че вижте формални пречки, защото много хора търсят формални пречки. Реформаторския блок да бъде в това управление няма. Сега, истинският въпрос обаче е, че ние ще държиме тия реформи, които обещахме на хората и заради които те ни подкрепиха. И аз се надявам да вземете сега да ме питате за КТБ, да ме питате за Южен поток.
Ще ви питаме.
Това са истинските теми, за те да бъдат записани в това коалиционно споразумение, тогава всичко ще бъде наред.
Добре, КТБ, аз съм го поставила даже в темата. Кой на какво основание може, иска и може да управлява България и активите на КТБ. И не случайно съм го сложила в тази тема. Защото корпоративна търговска банка може да се превърне оборетом. Ако можете в една бомба с закъснител, която да взриви всичките ви планове за управление и за 43-то народно събрание. Така ли?
Сигурно, ако не бъдат взети подходящите мерки, продължи сегашното протакане, което наблюдаваме, което не е случайно, може да има неприятни последствия. Сега международният одит, който излезна тези дни, показа 4,22 милиарда лева че използвам възприятия обществен термин дупка в КТБ, или казваме по-точно това обезценка на активи, за да бъдем по-коректни, означава, че проблема наистина е много сериозен, но дебатът трябва да се концентрира към неговото решаване. Така, и ако няма инвеститор, който да е готов да покрие една толкова голяма дупка, и за сега аз не виждам, и за съжаление не виждам инвеститор, който да е готов да вложи такава огромна сума в тази банка, се отива към отнемане на лиценз от страна на БНБ и назначаване на синдици от страна на фонда за гарантиране на депозити. Тук идва ключовия въпрос, който ние от реформаторския блок задаваме и виждам, че постепенно почваме да събираме подкрепа по него. А именно, ние искаме фирма за международни разследвания да бъде наета от фонда за гарантиране на влоговете, разбира се, с една конкурсна процедура, със съдействието на Европейската комисия, това е съвсем нормално, и тази фирма да върне голяма част от тези 4,22 милиарда обратно на кредиторите, обратно на банката. Тоест, тази сума да не бъде задраскана, зачерпната, забравена, а да се проведе разследване, тези пари да бъдат проследени. И през проследяването да се установи кои са замесените лица и голяма част от тези пари да бъдат върнати. При по-сложна ситуация в Кипър, фирми за финансови разследвания установиха и върнаха парите обратно. При много по-сложна от тази ситуация в САЩ, фирми за финансови разследвания установиха и върнаха голяма част от парите. Това за нас сега е приоритетен въпрос и аз чух и се радвам, че след като ние заявихме тази позиция, чух вице-премиера Екатерина Захариева да е подкрепи. Имах днеска разговор, след като участвах по нова телевизия, и казах директно, че не чувствам подкрепата на други политически субекти по тази тема. Имах обажен от госпожа Менда Стоянова от ГЕРБ, която каза, че не е така, че те също искат това да се случи, което е много добре. Ето, вижте, че вече...
Не поставяте ли господин Димитров на течение екс-лидера на Демократи за силна България Иван Костов, който се оказа, че не, на мен лично не ми е съвсем ясно, но чета на разни публикации, че той самия или жена му, или двамата, или дъщеря му, или който да било, са държали парите си в корпоративна търговска банка и ние не знаем дори размера им.
Вижте, когато се решава системен проблем, никога не се гледат частни интереси. Сега, кой имал там, пък кой нямал депозити, честно да ви кажа, мен не ме интересува. Лично аз, забележете, не знам дали има друг политик в България, който може да ви каже следното нещо. Аз никога не съм влизал в КТБ, никога не съм се срещал с Цветан Василев. Но, пак ви казвам, заради отделния случай, на този онзи, може да ми намерите и други хора, които имат депозити или кредити.
Еми, не, ще ви намеря и друга може... партия. Демократи за силна България също си беше държала парите там.
Това не може да бъде причина. Важното за мен е следно. Чевадан Кънев, Петър Москов и хората от ДСБ застават категорично зад тази теза за пълно финансово разследване. Това е важното за мен. Това е ключовия въпрос. И между другото, това е определящ въпрос да разберете кой е в българската политика.
А готови ли сте
да... Чуйте, всички в реформаторския блок, значи говорили сме, имали сме дискусия по тази тема, всички категорично сме на това становище за пълно финансово разследване и за връщане на парите обратно на кредиторите.
Говорили ли сте, готови ли сте, извинявайте, обсъждали ли сте, готови ли сте да подкрепите реформаторския блок законопроекта на ДПС, вносител Йордан Цонев и Делян Пеевски за разкриване поименно на банковата тайна в КТБ?
Аз ви благодаря за този въпрос и сега ми дайте възможност да ви обясня. Ще го подкрепим, но той не решава нищо. Защо? Да, ще даде списъка на хората, които имат депозити, ще даде списъка на хората, които имат кредити. Но вижте, ако един човек е искал или фирма е искал да заупотреби с един кредит, той никога не е взет на името на човека, който е планирал да прави някаква схема. Това е принцип така. Тоест, самия законопроект на ДПС не е достатъчен. Той единствено ще извади някакви имена, които да забавляват медиите. Истинското финансово разследване се случва по друг начин. Затова иска е международна фирма за финансово разследване. Тя проследява тези 4,22 милиарда или тези пари, с които са налице някакви заупотреби, тя ги посъдява. Те се движили примерно от една фирма към втората фирма, към трета фирма, през поставени лица. Извън България са отишли вероятно, после се движили в някакви други страни, може би. Всичко това може да бъде посъдено в 21 век. Има фирми, които това са специализирани, колкото и сложни схеми да са правени, защото ние не знаем, вижте, ние не знаем как е правено всичко това.
Добре.
Но има фирми, които специализирани, колкото и да е сложна схемата,
разбрах,
да върне обратно парите.
Разбрах принципната позиция, дайте по-накратко, за да въртим по други.
Да върнем обратно парите. Не е важно да се обясни това.
Добре.
Важно да се обясни, защото иначе само се приказва, че ДПС какво били предложили. Те всъщност нищо не са предложили.
Добре, остава и още малко време да говорим за енергетиката, вашата тема. Казахте Южен поток, аз ще добавя АЕЦ Белене, строителство на седми реактор АЕЦ Козлодуй с неясни взаимоотношения с Уестингхаус, за които даже получихме информация напоследък, че Козлодуй е привел 7 милиона на Уестингхаус, излезе после, че по някакъв друг повод по отношение обезпечаване на сигурността, но цената на тока, ВЕИ-тата и така нататък, какво? Каква ще бъде вашата позиция тук и къде имате сблъсъци с ГЕРБ?
Аз мисля, че макар и да имаме някои различия с ГЕРБ, е възможно да стигнем до общи позиции. Вижте, за Реформаторски блок има един основен принцип. Първо, не искаме прозрачност в енергетика. Тоест, това са тайните договори, подписвания, което въведоха левите партии в България, трябва да престане.
И как ще пренебрегнете тази... Как ще пренебрегнете търговската тайна, която ни изтъкваше Драгомир Стойнев, непрекъснато бившият енергиен министър?
Тоест, прозрачността трябва да бъде повишавана, а аз нямам съмнение, госпожо Беновска, че вие сте наясно, че една от ключовите промени в закона за достъп до информация, която казва, че търговската тайна и служебната тайна не важи, когато има преобладаващ интерес, с което аз съм предложил и е прието в българското законодателство.
Преобладаващ, сигурен, как се дозира? Как се
преобладаващ дозира? Преценява се по принцип от съда. Но това е един голям пробив, който направихме ние от тогава Синята коалиция, сега сме реформатори.
Чакайте малко, за да вникнем в договора.
Надградим.
Да, надекте в договора с Уестингхаус, искате да кажете, че трябва да влезе в съда, да минат 4-5 години да се произнесе съда.
Не, не казвам това нещо. Казвам друго. Казвам, че благодарение на усилията тогава на Синята коалиция, сега на Реформаторския блок, много скрити неща в енергетиката станаха видими. Искаме да продължим тази тенденция и за това питате ме за Уестингхаус, директно ще ви кажа.
Mm-hmm.
Аз не съм видял нито един убедителен анализ, че на България е необходима нова ядрена мощност. Тоест, българската енергийна система няма нужда от нова ядрена мощност или поне такъв убедителен анализ не съм видял. Което означава, че на нас седми блок не ни трябва в момента. Разбирате ли? Тоест, трябва да имаме много честен подход към нещата. Няма значение дали са руснаци или американци. Трябва ли на българската енергетика нова ядрена мощност от такъв тип? И при положение, че пак казвам, такъв анализ няма, значи няма нужда да бъде правилно нещо, което не ти трябва. В живота, госпожо Беновска, най-скъпите неща са тези, които инвестираш тях, въпреки че не ти трябва. Това е най-скъпото.
Така, но...
Инвестираш нещо, което не ти трябва.
Но може би този анализ съществува не се показва. Казвам ви го, защото, защото знам господин, господин Димитров, поискайте от предишния кабинет да ви даде изготвения анализ, казвам ви нещо, което знам, ето, давам ви нещо.
Жак, едно, аз постоянно искам да го видя и никой не го дава, защото съм убеден, че попадне ли в моите ръце, ще бъде подложена толкова жестока критика и ще се видят манипулациите. Затова, пак казвам, има път за новите мощности, т.е. следния. Първо трябва да се покаже, защото вижте, в момента има много неизползвани мощности в българската енергетика, защото произведеното е много по-голямо от потребеното. Представете ли си в момента да имате Белене? Ми то за съществуващите мощности няма пазар. Ако имахме и Белене, то трябваше да не работи. Или нещо друго да не работи. Тоест, имаме нужда от този честен анализ пред българското общество и докато няма отчетена необходимост в един сериозен анализ за нови мощности, те да не бъдат строени. И пак казвам, не бива да правим разлика дали те се предлагат от американци, руснаци, колкото европейски съюз, ние трябва да гледаме български интерес. И български интерес е да строиш нещо само тогава, когато ти трябва.
Бе, последен въпрос. Преди сакралният понеделник, 27 октомври, когато ще се конституира 43-то народно събрание, кой ще бъде всъщност председател на вашата парламентарна група?
Този въпрос ще бъде решаван през следващите дни. Не искам да изпреварвам.
Не, не, питам, ако можете да кажете, не ви изнервям.
Да, ставам не е решено. Да.
Така, обаче този председател ще трябва да произнесе слово от името на най-малко, както се споразумяхме, 6-те подписа, 6-те представителства, 5-те партии и гражданският съвет към реформаторския блок. Това обсъждали ли сте какво ще каже този председател на парламентарната група от парламентарната трибуна или ще му дадете право той сам да си пише речите и сам да си говори?
О, не, госпожо Бановска. Въпросът, който задавате, показва, че ние си нямате много пряк поглед върху работата на реформаторския
блок. Много пряк поглед имам, господин Димитров.
Имаме първо много подробна програма.
Имате много разноговорене и много вътрешна конкуренция.
Така,
много
имаме. Между другото, вътрешната конкуренция е хубаво нещо. Не го забравяйте. По-добре е да има вътрешна конкуренция, а колкото до словото, което ще бъде произнесено, то ще бъде по нещата, които ние обещавахме в кампанията, реформите, които обещавахме на хората. Тоест няма да има нищо различно от това, по което работихме с последните месеци.
Добре, да го кажа по друг начин. В какво ще се закълнете? Извън, нали, текста на клетвата, говоря вече метафорично, от трибуната на Народното събрание пред избирателите. Каква клетва ще дадете, която да следим ние и да разберем изпълнявате ли не и да ви търсим сметка, ако е така, или да ви похвалим, ако успеете?
Много е просто. Нещата, които говорихме преди изборите, сега ще се опитваме да ги изпълним. Дали ще бъде като част от управлението или като част от опозицията, още не знам, никой не знае. Но дали като част от управлението или като част от опозицията, нещата, за които се борихме преди избори, ще опитаме да ги изпълним.
Добре, много ви благодаря за това. Ще се наблюдаваме и ще се виждаме вече в Народното събрание отново. Нали?
Успехи от мен.
Благодаря ви. Успех. Разговаряхме с представителя на коалиция от партия Реформаторски блок Мартин Димитров.